Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Ադրբեջանը ստուգում է Սյունիքով անցնող իրանական բեռնատարերի փաստաթղթերը։ Բաքուն շարունակում է խորացնել ռազմական համագործակցությունը Թուրքիա և Պակիստանի հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն ազատության հարցազրույցում նշել է, որ նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության բոլոր տարրերը բանակցային գործընթացում քննարկվել են, բացառությամբ ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայման հարցի։ Այս շաբաթավերջին Ռուսաստանում Պետդումայի Գերմանիային Բունդեսթագի ընտրություններ են, ինչ են ցույց տալիս վերջին հարցումները և հեռուստադեբատները։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտիի և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարության մայրցամաքային Եվրոպայի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Սիլվեն Գիոգեի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Միրզոյանը Ֆրանսիայի համանախագահի ուշադրությունն է հրավիրել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակին և շեշտել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց շուտապույտ և անվերապահ վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները ընդգծել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլաարը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Եվրամիության քաղաքական հանձնարարությունը շարունակելու օժանդակությունը Հայաստանին, Հայաստանի կողմից առաջնահերթ համարվող ուղղություններով։ Սիրիայի հարավում գտնվող Դարայի շրջանում ռուսների միջնորդությամբ հաջողվել է դադարեցնել կառավարական ուժերի և զինյալների միջև վերսկսված բախումները։ Հրադադարի պայմանների համաձայն զինյալները, ովքեր ցանկանում են հաշտվել պետության հետ, պետք է վայր դնեն զենքերը և կարող են միանալ պետական բանակին։ Մնացածները կստանան զինյալների հսկողության տակ գտնվող Իդլիբի շրջան անարգել տեղափոխվելու հնարավորություն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում կան կորոնավիրուսով վարակվածներ, սակայն դա այսօրվա դրությամբ չի ազդել նախագահի աշխատանքային ժամանակացույցի վրա։ Դժբախտաբար կորոնավիրուսի առումով վիճակը բարդ է, նույնիսկ իմ շրջապատում կան վարակվածներ։ Պետք է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Կարծում եմ, գուցե ես էլ առաջիկայում ստիպված կլինեմ կարանտինի անցնել, շատ են հիվանդները, ասել է Պուտինը Ռուսաստանի պարալիմպիական հավաքականի մարզիկների հետ հանդիպման ընթացքում։ Հյուսիսային Կորեան հեռահար թևավոր հրթիռի փորձարկումներ է անցկացրել։ Հրթիռը անցել է 1500 կիլոմետր, հարվածել է թիրախին, ապա անկել հյուսիսկորեական տարածքային ջրեր։ Վրաստանի մայրաքաղաքում մեկ ամիս դադարից հետո սկսել է աշխատել հանրային տրանսպորտը։ Դադարը սահմանվել է օգոստոսի 14-ին կորոնավիրուսի դեպքերի թվի շեշտակի աճի կապակցությամբ։ Ավտոբուսները, մետրոն և ճոպանուղին առավոտյան ժամերից սպասարկում են ուղևորներին, այս պահին կամ մեկ սահմանափակում բոլոր ուղևորները պարտավոր են դիմակ կրել։ Մետրոյի բոլոր վագոնները և ավտոբուսները գիծ դուրս գալուց առաջ պարտադիր ախտահանվում են, ասել է Թբիլիսիի տրանսպորտային ընկերության մամլոպատասխանատու Թամաս Ռոբակիձեն։ Ռուսաստանը և Թուրքիան Աֆղանստանում իշխանությունը գրաված թալիբներին հայտնել են, որ առաջիկա օրերին օդանավերով մարդասիրական օգնություն են հասցնելու։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատար Միշել Բաչելետը թալիբներին քննադատել է Աֆղանստանում իշխանությունը գրավելու օրերին տված խոստումները չկատարելու համար։ Աֆղանստանը հիմա վտանգավոր նոր շրջափուլում է, երբ մեծ թվով կանայք և ազգային ու կորոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ մտահոգված են իրենց իրավունքների ոտնահարման կապակցությամբ։ Չնայած կանանց իրավունքները հարգելու վերաբերյալ թալիբների տված հավաստիացումներին, անցած երեք շաբաթների ընթացքում նոր իշխանավորները կանանց ակտիվորեն հեռացնում են հանրային կյանքից, այսօր հայտարարել է Բաչելետը։ Աֆղանստանում ներքին տեղահանվածների թիվը ավելացել է մոտ 500,000-ով, այն բանից հետո, երբ թալիբները սկսել են գրավել բնակավայրերը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալդ Դարմանան ասել է, որ մտադիր է հասնել Սևամորտ ծայրահեղականների կազմակերպությունների լուծարմանը, խոսքը մասնավորապես Սևամորտների աֆրիկյան պաշտպանություն կազմակերպության մասին է, որը հայտնի է ծայրահեղական արարքներով։
Նորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը խիստ քննադատվում է հատկապես նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և նրանց թիմակիցների կողմից, բայց պարզվում է, այդ պայմանավորվածությունների բոլոր տարրերը բանակցային գործընթացում քննարկվել են։ Միակ բացառությունը Ռուսաստանի խաղապահների տեղակայումն է, նրանց փոխարեն պետք է լինեին խաղապահ այլ ուժեր։ Սա բացահայտել է ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն Հրայր Թամրազյանի հետ գիրակնորյա վերլուծական ծրագրում կայացած զրույցում։ 20 տարի առաջ Քիվեստի բանակցություններում Քերի Քավանոն միջնորդներից մեկն էր, իսկ 3 նա մասնակցել է Հրայր Թամրազյանի գիրակնորյա վերլուծական հեռուստացրագրին, որը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Այժմ բոլոր կողմերը խոսում են տարածաշրջանում բոլոր երկրների միջև հաղորդակցման կապուղիների վերաբացման մասին։ Այս կերպ Հայաստանը կարող է երկաթուղային կապ ստանալ Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի տարածքով։ Ադրբեջանը հույս ունի Հայաստանի միջոցով երկաթուղային կապ ստանալ դեպի Նախիջևան։ Թուրքիան ակնկալում է, որ կարող է բացել իր սահման Հայաստանի հետ և ստանալ կապ Ադրբեջանի հետ, Նախիջևանի և Հայաստանի միջոցով։ Ձեր կարծիքով սա իրատեսական է։
I think so. These are issues we had looked at 20 years ago.
Կարծում եմ, այո, սա այն հարցերն են, որ մենք դիտարկում էինք 20 տարի առաջ։ Տրանսպորտային կապուղիների առևտրային կապերի գաղափարը շատ լուրջ գաղափար է։ Բայց թե որքան արագ դա կարող է իրականացվել, թերևս կախված է ավելի խոշոր պատկերից, թե ինչպես ես աշխատում խաղաղության հասնելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածության մեջ խոսքը գնում է այն կապուղիների մասին, տրանսպորտի և առևտրի համար միջանցքների մասին, բայց այնտեղ նաև խոսքը գնում է խաղաղ գործընթացի վերսկսման մասին։
I think what we've seen in the past several weeks makes the quick establishment of those routes harder.
Կարծում եմ, այնինչ մենք տեսանք վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, այդ ճանապարհների արագ բացումը ավելի դժվարին է դարձնում։ Եթե պետք է ճանապարհ բացել Նախիջևանի և Բուն Ադրբեջանի միջև և այդ ճանապարհը պիտի լինի խաղաղ արդյունավետ, դրան չի նպաստում այն հանգամանքը, որ երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի հյուսիս-հարավ մայրուղումի հատվածը փակվել է։ Դրան չի նպաստում այն հանգամանքը, որ երկու երկրների միջև սահմանին, հրետանային և դիպուկահարների կրակով միջադեպեր են գրանցվում։
Sniper fire on the border between the two countries.
Ambassador, in your interview with Պարոն Դեսպան, Al Jazeera-ի հետ հարցազրույցում դուք մի շատ հետաքրքիր բան եք ասել, ուզում եմ մեջ բերել։ Ասել եք, մասնավոր շփումներում Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները պատրաստ էին զարմանալիորեն լուրջ համարձակ գործարքների, բայց հրապարակավ նրանք այլ կարծիք էին հայտնում։ Կարող եք մեզ փոքրինչ ավելի մանրամասն պատմել այդ մասին։
A little more about it, please.
I will in due time, but as I said earlier, right now where this stands, I think that's not the best conversation to have. I think the best conversation.
Կանեմ դա ես պատեհ ժամանակին, բայց ինչպես արդեն ասացի, այժմ դա լավագույն խոսակցությունը չէ։ Լավագույն խոսակցությունը հիմա այն է, որ կողմերը կարողանան ճանապարհ գտնել առաջարկվելու։ Ես կցանկանայի մտածել, որ այսօր էլ Փաշինյանն ու Ալիևը կարող են առավել արդյունավետ քննարկում ունենալ հնարավոր փոխզիջումների մասին։ Չեմ կարծում, որ դա տեղի է ունենում, բայց կարծում եմ, որ կողմերին դեպի նման խոսակցություն վերադարձնելու ներուժը դեռ գոյություն ունի, եւ դա շատ հնարավոր է հաշվի առնելով այն, ինչ ուրվագծված է հրադադարի պայմանավորվածության մեջ, որ նրանք այլ բաների շուրջ էլ պատրաստ են պայմանավորվել։ Թույլ տվեք ասել, դա Քիվեստի եւ դրանից հետո տեղի ունեցած կարգավորման շուրջ բանակցությունների կոնտեքստում։
In the ceasefire agreement that they're prepared to agree to other things as well. Let me say this about Key West and since then
Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածության մեջ եղած բոլոր տարերը քննարկվել են Միսկի խմբի համանախագահների կողմից, եղել են երկխոսության մի մաս, բացառություն է ռուս խաղաղապահների տեղակայումը։ Միսկի խմբի քննարկումներում կար, որ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե խաղաղապահները կամ դիտորդները ներկայացնեին ոչ հարևան երկրները, ոչ էլ համանախագահ երկրները։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը սրա հետ լրիվ համամիտ էր։ Դա այս հարցում քաղաքականապես ավելի բարենպաստ մոտեցում էր։ Ինչու Ռուսաստանը մտցրեց իր խաղաղապահներին։ Կարծում եմ, որ դա պայմանավորված էր իրավիճակի վտանգավորությամբ, այն արագությամբ, որով ընկնում էին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները և Շուշիի շուրջ արագ զարգացումներով։ Այնպես որ ես հասկանում եմ, ինչ է արել Ռուսաստանը, բայց դրանից հետո ամեն ինչ, որ եղել է, մինչ այդ էլ էր քննարկվել։ Ես ինձ վատ կզգայի, որ այլ տարեր, որոնք ներառված էին այդ քննարկումներում, դեռքի վեստում, իսկ որոշները մինչ այդ հրադադարի հաստատման շուրջ բանակցությունների հիմքում չդրվեին, և նրանք աշխատեցին, քանի որ նրանք խաղաղության պայմանագրի համար էին։ Մենք արդեն լուծումներ էինք մշակել, օրինակ փոխհատուցման պահանջների վերաբերյալ։ Դա Քիվեստում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ էր։ Դա մնացել է սեղանին Քիվեստից հետո, սա այսօր էլ մնում է հարց։
Սյունիքում Գորիս Կապան ավտոճանապարհի երկու հատված մի քանի կիլոմետր անցնում է Ադրբեջանի տարածքով կամ հայ-ադրբեջանական սահմանի եզրով, դա դեռ խորհրդային ժամանակներում կառուցված ճանապարհ է և պարզ է, որ նախկին միության մեջ մտնող հանրապետություններում երթևեկության լուրջ խնդիրներ չէին լինում, խնդիրներ չկային նաև անկախությունից հետո, քանի որ հայկական ուժերը ավելի քան 25 տարի վերահսկում էին այդ տարածքները, բայց անցյալ տարի պատերազմում կրած պարտությունից հետո գրավյալ շրջանները վերադարձվել են Ադրբեջանին և ճանապարհի այդ հատվածները անցել են նրա վերահսկողության տակ։ Չնայած պատերազմը դադարեցնելու երրակողմ հայտարարությունը ենթադրում է տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում, սակայն Ադրբեջանը նույնիսկ այդ մի քանի կիլոմետրն է օգտագործում հակառակ նպատակով։ Վերջերս նրանք փակել էին ճանապարհը, հիմա էլ ոստիկանական կետ են տեղադրել և ստուգում են իրանական մեքենաների վարորդների փաստաթղթերը, բեռնատարների բեռը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ իրանական բենզատար մեքենաները անցնելու այդ ճանապարհով հետո մտնում են Ղարաբաղ, ինչը նրանք անօրինական են համարում և բողոքել են նաև ռուսներին, թե ռուսաստանցի խաղապահները թույլատրում են երրորդ երկրի մեքենաների մուտքը Ղարաբաղ, նրանք նաև ասում են, թե խախտվում է Իրանի հանդեպ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները։ Ադրբեջանցիները հիմա ստուգում են, թե արդյոք այդ բեռնատարերը Ղարաբաղ են մտել և սպառնում, որ կրկնվելու դեպքում վարորդները և նրանց տրանսպորտային միջոցները կարող են կալանքի տակ վերցնել։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է հատուկ նիստ գումարել քննարկելու Սյունիքի իրավիճակը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհով մի քանի օր առաջ Երևան եկած իրանցի վարորդին էլ են անակնկալի բերել ադրբեջանցի ոստիկանները։ Իրանցին, որը չցանկացավ ներկայանալ, 5-7 օրը որոտանի հատվածով երթևեկելիս է եղել, երբ նրան կանգնեցրել են ադրբեջանցի ոստիկաններն ու ամրագոտի չկապելու պատրվակով դիզվառելիք պահանջել, ասում է, ստիպված բեռնատարի վառելանյութից հետվել։ Վարորդը Իրանից Հայաստան հեղուկ գազ է տեղափոխում։
بعدم گازوئیل از ما میخوان به اونایی که کمربند نبستی یا همین الان بستی و
خنتیر نینه ور شات نخ چاناپار ہے می برناتار կանգնեցնում են եւ մեզնից դիզվառելիք են ուզում տարբեր պատրվակներով ամրագոտի չես կապել կամ նոր ես կապել ամենահետաքրքիր նայնն է որ ադրբեջանցիները հայ են ներկայանում
ارمنی سو استفاده میکردم
یعنی خودشون گفتن خودشون ارمنی معرفی
آ ارمنی بعد نه من سوال کردم گفتم آذربایجان ارمن گفت ارمنی است
بعد مدارک ماشینم چک
کردن իրանցի վարորդի ասելով անցակետում իր փաստաթղթերը չեն ստուգել, բայց իրենից հետո արդեն սկսել են գործընկերների փաստաթղթերը ստուգել։ Նույն պատճառաբանությամբ նաև մեկ այլ իրանցի վարորդի են կանգնեցրել ադրբեջանցի ոստիկանները։ Ամրագոտի չկապելու համար այս վարորդից էլ 10,000 դրամ են ցանկացել վերցնել, որպես ստուգանք։
3,000
դրամ տվեցի ու անցա։ Հենց նոր ընկերներից հետ էի խոսում, նրանք ասում են, որ ադրբեջանցի $120 են պահանջել ամեն մի մեքենայից Ադրբեջանի ճանապարհից օգտվելու համար։ Իմ բոլոր փաստաթղթերը ստուգել են, նախապես որևէ խնդիր չեն ունեցել։
Բախտի գազիադ մկոնե։ Նա մեգա ալլա բիլլա դա ազար ջերմատե։ Բախտի 3000 գրեֆ ազման։
Վարորդի վկայությամբ հիմա Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի Որոտան բնակավայրին մոտ հատվածում իրանական բեռնատարների մեծ կուտակում կա։ Վարորդները սպասում են հարցի կարգավորմանը, ասում է, սպասողական վիճակում են։ Որ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի մի հատվածում Ադրբեջանի ոստիկանությունն է ստուգումներ անցկացնում, պաշտոնապես երեք հաղորդվեց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրեց, թե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում կեսօրից Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետ համարնիչներով բեռնատարների վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի և Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության զինծառայողների կողմից համատեղ աշխատանքներ են իրականացվում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ, ասված է գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանական կողմն էլ այսօր տեղեկություն տարածեց, պարզաբանելով, թե Ադրբեջանի հարկային օրենսգրքով երկիր մուտք գործող ու դուրս եկող տրանսպորտային միջոց ները հարկվում են, մասնավորապես ճանապարհային հարկով և Ադրբեջանի տարածքում միջազգային փոխադրումներ կատարելու համար։ Մեջբերում եմ, մաքսային մարմինները ներկայումս կիրառում են օրենսդրությամբ այս ուղղությամբ նախատեսված դրույթները երկրի ողջ տարածքում, ասված է Ադրբեջանի մաքսային պետական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ։ Դեռևս որևէ պաշտոնական տեղեկություն չի հաղորդվում, ինչ իրավիճակ է այսօր Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի Որոտանի հատվածում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր տեղեկություն չի տրամադրել, իշխողուժի պաշտոնյաները ևս խուսափում են մեկնաբանություն տրամադրել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի խոսքով,
հավելյալ մեկնաբանություն չեմ անի, երբ նոր մեկնաբանության անհրաժեշտություն լինի, ապա մեր համապատասխան կառույցները հանդես կգան հայտարարությամբ, եւ եթե կարիք լինի հավելյալ մեկնաբանություն անելու, ապա այդ դեպքում ես կամ մեր պատգամավորները ևս հավելյալ մեկնաբանություն կանեն։
Ճանապարհի շուրջ այս զարգացումների հետքերով այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը պահանջում էր Սյունիքի հարցով խորհրդանում քննարկում կազմակերպել։ Ընդդիմադիրներն ուզում են պաշտոնյաներից տեղեկանալ, ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանի խոսքով,
այս ընթացքում մենք նաև որևէ բացատրություն, որևէ հիմնավորում եւ որևէ վարկագիծ չտեսանք իշխանությունների կողմից, ելնելով հանգամանքից, որ ի վերջո մենք խորհրդարանական կառավարման երկիր ենք, պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որպեսզի գտնել ձևաչափ անպայման քննարկում կազմակերպելու, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավուր պատշաճի հասկանանք ինչ է կատարվում, մանավանդ երբ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը արդեն ամբողջական օգտագործում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։
Ձեր կողմից որևէ արձագանք չեղավ, արդյոք պատրաստվում եք այդ խնդիրը արագ կարգավորել և ԱԱՏ-ի տնօրենին հրավիրել ազգային ժողով։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը արձագանքելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին չբացառեց, որ առաջարկը կարող է ընդունվել։
Այդ հարցը կքննարկենք ձևաչափի առումով և կհասկանանք, չեմ բացառում, որ առաջարկը կընդունվի։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանն ասում է, խորհրդանի նախագահը պարտավոր է արձագանքել իրենց պահանջներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, հարցը ոչ միայն անվտանգությանն է վերաբերում, այլև տնտեսական խնդիրներ կարող են առաջանալ։
Տեսնում եմ նաև տնտեսական խնդիր, բացի նրանից։ Հիմա դա երկրորդ հարցն է, այո, այսօր անվտանգությունից հետո, բայց ոչ պակաս կարևոր, եւ ինչպես գիտեք, 40%-ից ավել շրջան ապրանքաշրջանացումն է մեր մոտ կատարվում Պարսկաստանի կողմից, բա որ սա վաղը մյուսօրը վտանգված է ժողովը։
Շատ կարճ էր իշխողուժի պատգամավոր Բաբկեն Թունյանի արձագանքը նա Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին, ադրբեջանական անցակետի տեղադրումը լուրջ խնդիր է որակում։
Հետևանքը կարող է լինել այն, որ մարդիկ պարզապես կփորձեն խուսափել Հայաստանի ճանապարհով ապրանքներ ներմուծելուց, այսինքն որևէ մեկի համար հաճելի չի, երբ իր երկրի բեռնատարների համար լրացուցիչ խոչընդոտներ։
Ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժը փակել էր ճանապարհի նույն հատվածն ու մեկ այլ հատված՝ Շուրնուխից դեպի Կապան։ Միջպետական ճանապարհի երկու հատվածները վերաբացվեցին բանակցությունների արդյունքում, դրանց նաև ռուսական կողմներ մասնակցում։ 44-օրյա պատերազմի պատճառով Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի որոշ հատվածները պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են։ Հենց դա էր պատճառը, որ տարածքում անցած տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Հայաստանյան իշխանություններն այս ճանապարհին որպես այլ ընտրանք Կապան աղվանի Տաթև ճանապարհն են ցանկանում օգտագործել։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել էր ճանապարհի այդ հատվածի հիմնան օրոքումը մինչև տարեվերջ կավարտվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կ
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հարցազրույցում լրագրող տարածաշրջանային խնդիրների փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը գտնում է, որ Սյունիքում նոր ճանապարհ պետք է կառուցեր, որպեսզի այն անցնի միայն Հայաստանի տարածքով։ Նրա խոսքերով դեմագոգիայի փոխարեն պետք է լուծումներ գտնել։ Հեռուստահարցազրույցը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք այդ հատվածը։
Միջպետական ճանապարհը բացելուց շատ չանցած երեք ադրբեջանցիները հիմա էլ իրանական մեքենաներն են ստուգել, ընդ որում ԱԱՀ-ն հայկական ցած տեքստով ասում է, ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանը։
Ադրբեջանը պարբերաբար բողոքվել է միշտ, որ իրանական ավտոմեքենաներ են մտնում Լեռնային Ղարաբաղ, սա նոր երևույթ չէ, իրենք միշտ են բողոքել, որ եւ դա մենք տեսել ենք, իրանական մեքենաներ մտնում են շատ վաղուցվանից, արդեն 90-ականների վերջերից գոնե ես իմ աչքով տեսել եմ։
Դե դուք նկատի ունեք Լաչինով, չէ՞։
Այո, Լաչինի միջանցքով հիմա իրենք ուզում են, որ դա իրանց վերահսկողության տակ բերեն, բայց այդ քայլը Իրանի դեմ չի ուղղված, այդ քայլը Հայաստանի Հանրապետության դեմ է ուղղված, որովհետեւ ի վերջո եթե իրանական ավտոմեքենաներ չմտնեն Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ, դրանից առաջին հերթին մենք ենք դժելու, հաշվի առնելով, որ Իրանի համար մենք փոքր շուկա ենք, այսինքն եթե այդ 100 կամ 1000 կամ 10000 այդ թրակներ, այդ մեքենաները չմտնեն, մենք ենք դժելու, այնպես որ սա ընդդեմ Հայաստանի ուղված քայլ է կրկին, բայց Ադրբեջանը կարծում եմ սրանով չի բարելու, հեսա կսկսեն ավելի բան դնել, սկսեն ստուգել հատ-հատ։ Եվ ես չեմ բացառում մեկ ուրիշ բան, որ Ադրբեջանը ինչու՞ չէ, այդտեղից կարող է մարդ տանի
Երևանի նկատմամբ։
Երևանի, այո, համարելով, որ օրինակ այդ մարդը ինչ որ գործողություն է կատարել այսիշ թվականներին Ադրբեջանի դեմ։ Ես դա չեմ բացառում, որովհետև այդ ճանապարհը այսօր նրանց է պատկանում, ցավոք, նրանց վերահսկողության տակ է, հետևաբար անելու են այն ինչ որ կարողանան, պոկել, որտեղ այստեղ ոչ միայն Հայաստանի հարցն է, այստեղ նաև Ռուսաստանի արժանապատվության հարցը կա, եւ մենք չգիտենք Ադրբեջանը ինչքան է կարողանալու առաջ գնալ այս հարցում։
Խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու հարցում։
Խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու, ընդհանրապես ռուսական ներկայությունը վարկաբեկելու, մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում ռուսների եւ ադրբեջանցի եւ ռուսաստանի միջև կա լուրջ խնդիր, դա կապվում է առաջին հերթին իհարկե խաղապահների մանդատի հետ, համաձայն լրատվական գործակալությունների անանուն աղբյուրների մանդատի հարցում չեն կարողանում գալ համաձայնության, եւ ռուսներն էլ պարզ հայտարարում են, Մուրադովը մեկնելուց առաջ ասեց, մենք 5 տարուց հետո չենք գնալու այստեղից, երկարացվելու է, այսինքն այստեղ միայն հայերի դեմ չէ, միայն Իրանի դեմ չէ, միայն Ռուսաստանի դեմ չէ, այլ բոլորի դեմ է, Ադրբեջանը ատամ է ցույց տալիս, ինչքան կկարողանա ժամանակը ցույց կտա, մեզ պետք է այլ ընտրանքային ճանապարհ, այդ խորհրդարանից այդ որ ճառեր են հնչել նում, չէ, որ հա տվեցիք, վաճառեցիք, այդ հա բանը զուտ դեմագոգիայի իշխանություններին քննադատելու համար լավ է դա, լավ է հնչում, բայց մեզ լուծում է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մյուս ինքնիշխան տարածք չանցնել Ադրբեջանի տարածքով։ Հիմա նաև հետևյալ բանն են առաջտանում, ասում են, չէ, պետք է այդ տարածքից անպայման օգտվենք, որ դա չանցնի Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն։ Ու հեշտ է Երևանում նստած նման բան անել, բայց այդպես ասողներին ես միշտ ասում եմ. Նստում եք ձեր տիկնոջ եւ երեխաներիդ եւ այդ ճանապարհով անցնում եք։ Եվ ասենք կարակոց է լսվում, եւ ասենք կամ կանգնեսն։
Դուք ձեր խոսքում ասացիք Ադրբեջանի տարածք, եթե ուղիղ հարցնեմ ճանապարհի այդ հատվածը, որ հիմա իրենք վրա հսկում են, ժամանակինումն է եղել Իվազլի բնակավայրի մասին խոսքը։
Եկեք անկեղծ խոսենք ու էլի դեմագոգիայի չվերածենք, էլի։ Ընդհանրապես կարմրաքարից, այսինքն այնտեղից, որտեղ Դավիթ Բեկ է դեպի ճանապարհը թեքվում, այդտեղից մինչև Գորիսի այդ հայտնի այդ կամարը, որի այդ քարը, որի մեջով անցնում ենք, այդ տարածքը մոտավորապես որոշ տեղերում մտնում է Ադրբեջանի տարածք, որոշ տեղերում անցնում է Ադրբեջանի պռնկով։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին 91-94 թվականներ, ավելի 90 թվականից սկսած արդեն, երբ որ շատ լարված էր, ես շատ լավ հիշում եմ ինչ էին անում։ Ասենք մեքենաները հավաքվում էին, մի 5-6-10 մեքենա ու միասին էին այդ տարածքով անցնում, հատկապես հենց Էյվազլի բնակավայրի տարածքով, որը արդեն մտնում է Ադրբեջանի տարածք։ Դա եղել է խորհրդային Ադրբեջանի Ղուբատլուի շրջանը, որտեվ այնտեղ արդեն քարեր էին նետում, հետո սկսեցին կրակել։ Դրա համար հայ մեքենաները մենակ-մենակ չէին գնում, խմբերով էին գնում։ Իսկ պատերազմի շրջանում, մինչև որ հայկական ուժերը 93 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին արդեն վերահսկողության տակ առան նաև Ղուբատլուի շրջանը, նախկին խորհրդային Ադրբեջանի, այդ ճանապարհը ըստ էության փակ էր, և մենք օգտվում էինք Տաթևի այդ ներքին ճանապարհը, սա նոր բան չի։ 93 թվականից հետո նոր բան եղավ, երբ որ ադրբեջանցիներին հետ մղեցինք մոտավորապես 100 կիլոմետր եւ այդ ճանապարհով հանգիստ անցանք։ Հիմա, երբ որ մենք պարտվեցինք ցավոք 44-օրյա պատերազմում, ճիշտ է, նոյեմբերի 9-ի 10-ի դրությամբ այդ տարածքներում Ադրբեջանը չէր մոտեցել, բավականին 10-15 կիլոմետր հետեր, եւ այդ տարածքները մենք հենց այնպես տվեցին,
որպես Ղուբաթլոյի մաս։
Որպես Ղուբաթլոյի մաս, սա էլ իրականություն է, այո, սա էլ ճիշտ է, բայց որ այդ տարածքը եղել է 90-ականներին խորհրդային շրջանում ավելի ճիշտ Ադրբեջանի մաս եւ վեճի առարկա է եղել եւ առաջին հանրապետության շրջանում եւ նաեւ 22-ից 36 թվականներին, սա էլ է փաստ։
Ղարաբաղյան հակամարտության նախկին բանակցային գործընթացի ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանը վերազինում էր բանակը միլիարդավոր դոլարների ժամանակակից սպառազինություն գնում Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Իսրայելից և բազմիցս սպառնացել էր հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Միջազգային շատ վերլուծաբաններ նշել են, որ անցած պատերազմում Ադրբեջանի ժամանակակից զենքը ակնհայտ առավելություն ունեցավ հայկական բանակի հին սպառազինությունների նկատմամբ և վճռեց պատերազմի ելքը։ Պատերազմից հետո, չնայած Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահների ներկայությանը, Ադրբեջանը հենց նրանց հարևանությամբ Լաչինի շրջանում ցուցադրում է իր ուժը, զորավարժություններ անցկացնում, խորացնում համագործակցությունը ռազմական մեծ ներուժ ունեցող Թուրքիայի և Պակիստանի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երեք եղբայր 2021, այսպես են կոչվում կիրակի օրը Բաքվում մեկնարկած հերակողմ ադրբեջանա-թուրք-պակիստանյան զորավարժությունները, դրանց մասնակցում են երեք երկրների զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն զորախաղերի գլխավոր նպատակը մեջբերում բարեկամ և գործընկեր պետությունները ներկայացնող ստորաբաժանումների գործակցության կատարելագործումն է պատերազմական և խաղաղ պայմաններում, ինչպես նաև և գիտելիքների փոխանակումը։ Բացի այդ, զորավարժությունների կազմակերպիչները պնդում են, որ դրանց հիմնական նպատակներից մեկ նահաբեկչության դեմ պայքարի նոր ուղիների որոնումն է։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ հերակողմ զորավարժությունների մեկնարկն ազդարել է 44-օրյա պատերազմին մասնակցած գեներալներից մեկը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների հրամանատար Հիքմետ Միրզոևը։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը դարերի վեր բարեկամական և եղբայրական կապեր ունեցող պետություններ են եղել։ Մեր հարաբերությունների հիմքում մեր ժողովուրդների սերտ համագործակցությունն է։ Դրա վառ դրսևորումը դարձան այն աջակցությունն ու համերաշխությունը, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին ցուցաբերեցին Թուրքիան և Պակիստանը, հայտարարել է գեներալ Միրզոևը, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը որակելով որպես հակահարձակում։ Նշեմ ի դեպ, որ սրանք վերջին օրերին անցկացվող առնվազն 4-րդ զորավարժություններն են, որոնց մասնակցում են թուրքական և ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լաչինում մեկնարկեցին երկկողմ թուրք-ադրբեջանական մարտավարական զորավարժությունները, որոնց կրկին, ինչպես և երեք մեկնարկած հերակողմ զորախաղերի պարագայում մասնակցում էին հատուկ ճոկատայինները։ Սրան էլ զուգահեռ կիրակի օրը Կասպից ծովի ավազանում ավարտվեցին թուրքական և ադրբեջանական բանակների ծովային հետևակի ստորաբաժանումների համատեղ զորավարժությունները։ Այս ամենին գումարած, թուրքական Կոնյա քաղաքի մերձակայքում շարունակվում են երկու երկրների ռազմաօդային ուժերի Թուրաս-Քարթալը 2021 կոչվող զորավարժությունները։ Միմյանց հաջորդող և անգամ զուգահեռաբար ընթացող զորախաղերի ֆոնին թերևս օրինաչափ է, որ երկու ամիս առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակված Քերիմ Վելիևն իր առաջին պաշտոնական այցը կատարում է հենց Թուրքիա։ Ադրբեջանցի գեներալը Անկարա է ժամանել այսօր, այստեղ նա բանակցություններ է անցկացրել իր թուրք պաշտոնակից Յաշար Գյուլերի հետ։ Սեղմ ժամկետներում ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում տեղի ունեցող այս իրադարձություններն առավել ուշագրավ են դառնում, եթե հաշվի ենք առնում վերջին օրերին թուրքական և ադրբեջանական մամուլում իհայտ եկած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Անկարան Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցությունը ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա է դնում։ Դեռ օգոստոսի վերջին թուրքական իշխանություններին մոտ կանգնած Յենի Շաֆակորաթերթը տեղեկացրել էր, որ երկրի զինված ուժերի կազմում Ադրբեջանում գործող հատուկ հրամանատարական խումբ է ստեղծվել։ Ուշագրավ է հատկապես նորաստեղծ այդ կառույցի ղեկավարի գեներալ Բախտիար Հերսայի ինքնությունը։ Դե Դեռ անցած տարվա աշնանը ռազմական գործողությունների ավարտից բարացիորեն հաշված ժամեր անց մի շարք ռուսական լրատվամիջոցներ տեղեկություն տարածեցին, որի համաձայն գեներալ Էրսայեկ 44-օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում գտնվել է Բաքվում։ Թուրքիայից համակային զորքերի օպերատիվ վարչության ղեկավար գեներալ մայոր Բահտիար Էրսայի ղեկավարած խումբը անմիջականորեն մասնակցում էր Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ընթացող ռազմական գործողությունների կազմակերպմանը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 12-ին Մոսկովյան Զգլյատ Բարբերականին է փոխանցել բարձրաստիճան ադրբեջանցի զինվորականներից մեկը։ Էրսայը Թուրքիայում հայտնի է որպես երկրի արևելքում գործող քրդական ջոկատների դեմ պայքարում լուրջ հաջողությունների հասած ժամանատար։ Թուրքական Հյուրիեթի տեղեկություններով ի դեպ 2010 թվականին այն ժամանակ դեռ գնդապետի կոչում ունեցող Էրսայը ձերբակալվել էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի դեմ հեղաշրջում կազմակերպելու մեղադրանքով, ու թեև թուրքական դատարանը նրան դատապարտել էր 16 տարվա ազատազրկման, սակայն Էրսայը կարճ ժամանակ անց ոչ միայն ազատ էր արձակվել բանտից, այլև գեներալի կոչում էր ստացել։ Թուրքական որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Բահտիար Էրսայը գործարքի էր գնացել քնչական մարմինների հետ, համաձայնելով ցուցմունքներ տալ հեղաշրջման գործով անցնող իր ծառայակիցների դեմ։
Հայաստանում դղյակներ էին կառուցում հիմնականում բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և զինվորականներ, բայց նրանց պաշտոնական եկամուտները չեն համապատասխանում գույքի արժեքին և հարց է ծագում, որտեղից այդ գումարները։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրփուհի Գալյանը Հրայր Համրազյանի հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ մոտ ապագայում սպասվում են հայտնի մարդկանց անուններով գործերի ամփոփում։ Լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Մարդիկ ժողովուրդը տեսնում է շքեղ դղյակներ կառուցված նախկին պաշտոնյաների կողմից, և ակնհայտ է, որ եկամուտների և ուրեմն այդ ուգույքի հարաբերակցությունը արժեքային առումով խիստ չեն համապատասխանում միմյանց, այսինքն պաշտոնյան չէր կարող ունենալ այնքան եկամուտ, որ կարողանար ձեռք բերել այդ դղյակը։ Եվ այդպիսի դղյակներ բազմաթիվ են Երևանում և այլուր։ Հիմա ինչպես է լինելու դա, դա ինչպես է, այ դրանով ով է զբաղվելու կոնկրետ։
Այնքանով, որքանով կոնկրետ անձի ուգույքի վերաբերյալ ազդակները կստացվեն մեզ մոտ, զբաղվում ենք հենց մենք, այսինքն մեր գործն է հենց գույքի և եկամուտների միջև անհամապատասխանությունը վերհանելը, և այդ անհամապատասխանության չափով գույքը տվյալ անձից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձելը։ Այսինքն դա այն գործառույթն է, որն այսօր իրականացնում ենք մենք։
Մյուս խորհրդարանում են հնչում են անուններ, որ այս մարդը դղյակ ունի, այսքան միլիոն դոլարի, որտեղից է ձեռք բերել։ Հիմա այդ հայտարարությունները ձեզ համար հիմք ծառայում են։
Ոչ, տեսեք, ի սկզբանե, երբ օրենքի նախագիծը մշակվում էր, երկու տարբերակ էր քննարկվում այն մասին, թե որոնք են լինելու այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կարողանալու է սկսել ուսումնասիրություն։ Կարող եմ նշել, որ արտասահմանյան երկրներում այդ երկու մոդելներն էլ գոյություն ունեն, մեկը այն մոդելն է, որի պարագայում իրավասու մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ ցանկացած դեպքում կարող է սկսել ուսումնասիրություն, օրինակ ձեր կողմից նշված դեպքով, երբ խորհրդարանում լսեց ինչ-որ հայտարարություն, երբ մամուլում ծանոթացավ ինչ-որ հոդվածի, երբ նրան դիմեց ինչ-որ քաղաքացի և ասեց, որ ես պաշտոնատարանձ ունի ապօրին ծագում ունեցող գույք։ Սա մի տարբերակն է, և մյուս տարբերակն այն է, որ պետք է նախատեսվեին հստակ հիմքեր, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կկարողանա սկսել այս ուսումնասիրությունները, և մեր պետությունը գնաց երկրորդ ճանապարհով, ընտրեց հիմքերի սահմանափակության տարբերակը, քանի որ մտավախություն կար, որ գործիքը նոր է, ինստիտուտը նոր է, և քանի որ որպես կանոն շատ տարածված է ապօրինության կանխավարկածով առաջնորդվել, երբ մենք խոսում ենք իրավապահ համակարգի մասին, փորձարվեց սահմանափակել, հա, հնարավորությունները իրավապահ մարմնի այս առումով, և ազդակները սահմանել կոնկրետ օրենքով։
Դուք ունեք այդպիսի բարձր հնչեղություն ունեցող գործ, որ առայժմ չեք հրապարակել, բայց ասենք բարձր բարձրաստիճան պաշտոնյա է շատ Կա այդպիսի։
Այո, ունենք, կարծում եմ, որ արդեն այն գործերը, որոնք ամփոփվել են, դրանցով անցնող անձինք էլ են բարձրացիչ պաշտոնատար անձինք, բայց մոտ ապագայում սպասվում է նաև այլ հնչեղ անուններ ունեցող անձանց ներգրավվածությամբ գործերի ամփոփում։
Երրաբլուրում այսօր շատ մարդ կար, խաչվերացին հաջորդ օրը հարազատները խնկարկում են Ղարաբաղյան պատերազմում ընկածների շիրիմներին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Խաչվերացին հաջորդող օրը այսօրը մեռելոց է, բայց Երրաբլուրը մարդաշատ է ամեն օր ու օրվա բոլոր ժամերին։
Անընդհատ ուզում եմ իր կողքին լինեմ, սա ինձ համար առաջի տունա դարձել։
Կամավոր Շուշի մեկնած ու այդտեղ զոհված Յուրիկ Սարգսյանի մայրը Երրաբլուր 3 խաչվերացի տոնին էր եկել, այսօր առավոտյան նույնպես, հետո կեսօրին էր եկել, տանը դիմանալու չի ասում է։
Կներեք, բայց տանելու բան չի դա, ասելու բան չի։ Լուրդ ու քո մեջ պետք, միջև քանի շունչդ բերանումը տա պետք այս մխալով ապրես։
44-օրյա պատերազմի 3773 զոհերից 889-ը Երրաբլուրի բարձունքում են թաղված։ Այստեղ օգոստոսի սկզբից կառուցապատման աշխատանքներ են սկսվել, տարածքը հարթեցվում է, բետոնապատման աշխատանքները 95%-ով ավարտել են, ասում է պաշտպանության նախարարի խորհրդական Վարդան Ավետիսյանը։
Կմնա արդեն բազալտապատման սալիկների ձգումը եւ ծնողների ընտրած քարերի տեղափոխումը եւ քարի տեղադրման աշխատանքները, որից հետո կատարվի բարեկարգման կանաչապատման եւ լուսավորության խնդիրների լուծումը։
Նախարարությունը ծնողներին միատեսակ հուշաքարերի առաջարկ էր արել։ Ծնողները 4 տարբեր քարեր էին ընտրել, շատերը նախընտրել են սպիտակ մարմարը։
Իրանք այնքան մաքուր երեխեք են եղել, 18-20, միջև 40 տարեկան, ոնց կարելի ասել, մեծ հսկա քարերը բերել տապանաքար երեխեքի վրա դնել, ճիշտ տարբերակը դա էր,
սպիտակ։
Իրանց նման մաքուր։
Ի սկզբանե Երրաբլուրի կառուցապատման աշխատանքները խնդիրներով սկսվեցին։ Ծնողները տարբեր հարցեր ունեին, գլխավորը, եթե զինվորից միայն մասունքն են հուղարկավորել ու հետո էլի մասունքներ են գտնվում, ինչպես են բետոնը այդ ամենը քանդելու։ Պաշտպանության նախարարի խորհրդականի խոսքով լուծում գտել են։
Այդ գերեզմաներում պատուհան է թողած եւ այդ պատուհանով մենք այդ սուրբ մասունքները կիջեցնենք դագաղի վրա, նորից կփակենք։
Նստարաններ, ցայտ աղբյուրներ, ամեն ծնող ուզում է, որ իր որդու Շիրիմին մոտ լինի այդ ամենը։ Գեներալ-մայոր Ավետիսյանի խոսքով ծնողների հետ բանակցում են, քննարկում ու հիմնականում համաձայնության գալիս, մինչև տարեվերջ կավարտեն հուշաքարերի տեղադրումը, կանաչապատում, լուսավորությունն ու միանման նստարանների տեղադրումը։ Քարերը ներկրվելու են Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, մի տեսակն էլ հայկական փամբակի քարն է։ Լևոն Իսրայելյանն էլ որդու Շիրիմի համար ճերմակ մարմար է ընտրել, միայնակ ժամերով նստած էր հուշաքարի կողքին։
Ստեղ ավելի երկար եմ մնում, ավելի ոնց որ գիտեմ, ես հիմա հանգստությունը ստեղ եմ գտնում։
Որդին Մուշեղը պատերազմի հենց առաջին օրն է կամավոր Արցախ մեկնել։
Հայրենիքի տրգության կան չէ, հավատքով գնացին, բայց այսօր դուրս եկա, որ դավաճանված մնացին գտնում ենք։ Ուրքի ամենահզոր զենք այսօր դավաճան հայնա է, սկան երեխեք, որ
Մուշեղ Իսրայելյանը զոհվել է Շուշիում, վիրավորվել է նոյեմբերի 7-ին, մնացել Ձորում, հետո երբ օրեր անց ադրբեջանցիներն իրենց հսկողության տակ անցած տարածք են մտել, կրակել են գլխին։ Հայրն ասում է, գիտեի, որ վիրավոր Ձորում է, բայց մոտենալ չթողեցին, հնարավոր չէր։ Պատերազմի 1 տարին է լրանում Երրաբլուրում, արդեն արցունքներից էլ շատ հարցեր են։
Երբ պետք է պատասխան տանես գեներալները, երբ պետք է պատասխան տանես սրա համար։
Ժամկետային Դավիթ Դավթյանը զենք բռնել էլ չգիտեր, երբ տարան Ջաբրայիլ կրակի տակ։ Մարմինը գտել են 4 ամիս անց։ Տատիկը նրա Շիրիմին անընդհատ քաղցրեղեն է բերում ու դառը հարցեր տալիս։
Ո՞վ է տեսել երկու ամսվա ծառայողին տանեն Ջաբրայիլ, վայքի զորամասից, ո՞վ է տենց բան տեսել, ուր էին գեներալները, ուր էր Կառավարությունը, ուրեր, ես անգրագետ տեղով հասկանում եմ, որ երկու ամսը բա գնացած են, պահեք ենց է, սորասնեիք, էլի տանեիք։
Հոկտեմբերի 22-ից հետո դժվար է ասել, թե ապրում եմ, ուղակի օդն եմ շնչում, ասում է կամավոր Արցախ մեկնած Արտյոմ Քոլանջյանի մայրը։ Արփինեն որդու նմանությամբ տիկնիկ է բերել, շապիկին որդու նկարն է, պարանոցին որդու պատկերով կախազարդ, երկու ձեռքերին էլ դաջել է որդու պատկերն ու սիրտ։
Ինչ էլ անես, ոչ մանիս չես կարող հանգստանաս։ Ուղակի
կներես դաջել է սրտի վրա։
Որ չկարացա իմ երեխուն հետ պահեմ, փրկեմ ես ամեն ինչից, չկարացա այդ հարված իմ վրա վերցնեմ, չկարացա իմ սրտը տամ իմ երեխուն։
Կան ծնողներ, որ ԴՆԹ փորձաքննությամբ ճանաչված մասունքը հուղարկավորել են, բայց շարունակում են կասկածել, խունկը վառում են ու միևնույն ժամանակ սպասում։
Իհարկե կասկածում եմ, եթե չվերցնեի այդ ինչ որ ինձ տալիս են անճանաչելի վիճակով, պետք է նա եղբայրական գերեզ, ասես գալիս ենք, խունկին վառում, հույս ունենք կգա, մենք սխալված կլինենք։
Երաբլուրում դեռ շատ փոսեր կան փորված, գենետիկ փորձաքննությամբ ճանաչված 111 մարմիններ կան, որ դեռ պետք է հուղարկավորվեն։ Երաբլուրի մայրերն ամենաշատն ուզում են, որ այս ամենը վերջանա։
Թող ես լինեմ վերջի վշտակ, իր մայրը թող ոչ մի մար չսևավորվի, բալայ կորս չունենա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսը չի նահանջում, ավելացել են մահվան դեպքերը, ընդհանուր առմամբ այդ հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 5018-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 1175 մարդ մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կովիդի արագ տարածման պատճառով առողջապահական համակարգը կրկին լարված վիճակում է հայտնվել։ Կորոնավիրուսով հիվանդներին ընդունող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ասում է, բժիշկները այս օրերին դեռ ծանրաբեռնված են աշխատում։
Ունենք բավականին ծանրաբեռնված մահճակալային ֆոնդ, հիմնականում 95% լինում է զբաղված մահճակալային ֆոնդը, նույնը վերաբերվում է վերակենդանացման բաժանմունքների մահճակալային ֆոնդին։ Բայց դա բոլոր դեպքերում դեռևս ստացվում է, որ բոլոր մուժման կարիք ունեցող հիվանդներին հոսպիտալացնել, բայց աշխատում են կերծանրաբեռնված ռեժիմով։
Երեք հիվանդության 296 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է 16 մարդ, ևս մեկը ըստ առողջապահության նախարարության այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Անցած շաբաթվա ընթացքում նոր հայտնաբերվող դեպքերը 500-ից 700-ի սահմաններում էին։ Երկու շաբթի տվյալները համեմատաբար փոքր են լինում, քանի որ կիրակի օրը լաբորատորիաների մեծ մասը չի աշխատում։ Միայն այս ամսվա առաջին 13 օրերին COVID-ը խլել է 161 մարդու կյանք, այս պահին հիվանդանոցներում և տանը վիրուսից բուժվում են մոտ 10,000 մարդ։ Կովիդով հիվանդներին սպասարկում է 17 հիվանդանոց։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 142 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 692-ը ծանր, թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված 59 քաղաքացի։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ կորոնավիրուսով վարակվածների համար վերակենդանացման բաժանմունքներում 318 մահճակալներից զբաղված է 279, ազատ ընդամենը 39։ Ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրները հիմնականում բուժում են ստանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Փոխտնօրեն Մանուկյանն ասում է, հիվանդությունը երիտասարդացել է, COVID-ը ըստ բժշկի ցավոք խլում է նաև երիտասարդների կյանքը։
Հիվանդությունը, որը այսօր պայմանավորված է հիմնականում դելտա շտամմով կորոնավիրուսային վարակի, առավել քան երիտասարդացել է, մենք շատ հաճախ ունենում ենք երիտասարդներ բավականին բարդ ցոկաբորբերով, որոնք ընդհանրում են բավականին բարդ երկարաձև բուժման արդյունքով, զգալիորեն երիտասարդացել է հիվանդությունը։ Այսինքն հոսպիտալացման կարիք ունեցող հիվանդների թվակազմի մեջ բավականին մեծ տոկոսը արդեն կազմում երիտասարդները, որը նախկին դեպքերում բացառիկ դեպքեր էր լինում, որ ծանր ընթացքով հիվանդները դեպքերը լինում են երիտասարդներ։ Դե ցավոք լինում են նաև մահվան երկով դեպքեր, որ անգամ պայմանավորված չի ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանի խոսքով, Հայաստանում հիմնականում շրջանառվում է դելտա շտամը, ավելի քիչ տարածված է նաև բրիտանականը։
Շարունակական գործընթաց է իրականացվում և առավել շատ անջատվում է, ուրեմն հայտնաբերվում է դելտա շտամը։ Ոչ, բացի դելտայից, այլ նույն բացի անգլիականից, հա, եւ դելտա շտամից որևէ նոր շտամ դեռ չի հայտնաբերվել։
Վիրուսի այս դելտա տարբերակը առավել արագ է տարածվում։ Բժիշկները փաստում են, որ հոսպիտալացման դեպքերն ավելանում են, իսկ հիվանդությունն ավելի ծանր ընթացք է ունենում։ Օրեցօր աճող թվերի ֆոնին շարունակվում է պատվաստումային գործընթացը, որը Հայաստանում մեկնարկեց կես տարի առաջ, ապրիլին։ Գործընթացի մեկնարկից ի վեր պաշտոնական տվյալներով կատարվել է 335,721 պատվաստում, որից առաջին դեղաչափը ստացել է բնակչության 7.4, երկրորդը 4.1%-ը, սա տարածաշրջանում շարունակում է մնալ ամենացածր ցուցանիշը։ Այժմ Հայաստանում 18-ից բարձր բոլոր անձանց համար անվճար կիրառվում է 3 տեսակի պատվաստանյութ՝ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca, ռուսական Sputnik V և չինական Sinopharm։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթավերջին Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, առաջին անգամ քվեարկությունը շարունակվելու է 1 օրից ավելի, այն տևելու է 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, դա բացատրվում է կորոնավիրուսի համավարակով։ Այս ընտրություններում իշխող ուժին կարող էր լուրջ մրցակից լինել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, բայց նա բանտարկված է, իսկ նրա կազմակերպությունների գործունեությունը արգելված։ Նման պայմաններում ըստ վերջին վերլուծությունների հարցումների պետում այդ տեղերի համար կպայքարեն արդեն այնտեղ գտնվող ուժերը և նրանց այսօրվա վարկանիշից կախված մանդատների տիրանալու հարցում կարող են լինել որոշ փոփոխություններ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Պետդումայի ընտրություններից առաջ անցկացված վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքում սոցիոլոգներն ու փորձագետները Եդինե Ռասիային տալիս են կուսակցական ցուցակներում 89-ից 117 տեղ 225-ից։ Սա կարող է բավարար չլինել սահմանադրական մեծամասնության համար։ Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքացիական հասարակության զարգացման հիմնադրամը կանխատեսում է, կարոզարշավի արդյունքում իշխող կուսակցությունը կարող է ստանալ ձայների 42-ից 46%, կոմունիստական ակցիոնը 17-19%, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը LDPR-ը 11-ից 13% եւ Արդարարուսաստան հանուն ճշմարտության կուսակցությունը 7-ից 9%։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները նշում են, երկու կուսակցություն եւս կա, որ կարող են անցնել պետդուման՝ նոր մարտիկ եւ թոշակառուների կուսակցությունը։ Մեծամասնական ցուցակներով Եդինե Ռասիան քաղ տեխնոլոգների կանխատեսումներով կարող է ստանալ ավելին 180 մանդատ 225-ից։ Դումայի պարզ մեծամասնության համար պահանջվում է 226 մանդատ, սահմանադրական մեծամասնության համար 300։ Անկախ փորձագետները շեշտում են, որ իշխող կուսակցությունն այնքան ցածր վարկանիշ ունի այսօր, որ նույնիսկ Կրեմլը սթափ է դնում հարցին և ուզում է պարզ մեծամասնություն ստանալ։ Եդինեայ Ռասիայի վարկանիշը 2008 թվականից ի վեր մնում է չափազանց ցածր։ Պետական ՖՑՕՄ-ի վերջին տվյալների համաձայն իշխող կուսակցությունը սատարում է հարցվածների միայն 28%։ Հունիսից այս ցուցանիշը չի աճել, իսկ օգոստոսի նույնիսկ իջել է մինչև 27%։ Միասնական Ռուսաստանի վարկանիշը վերակենդանացնելու համար Կրեմլը նույնիսկ ստիպված եղավ առաջին անգամ կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին հեռացնել կուսակցության ցուցակներից, սակայն դա էլ չօգնեց։ Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ համավարակի պատճառով ընտրությունները անցնելու են 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, ինչպես նշում է Գոլս շարժումը, 1 օրից ավելի քվեարկել զգալիորեն ազեցնում է քաղաքացիների տեխնացումների և կուսակցությունների համար քվեարկությունը վերահսկելու հնարավորությունը։ 3 օրվա համար մասնավորապես անհնար է դիտորդներ գտնել բոլոր ընտրատեղամասերում միանգամից։ Ռուսաստանը նախագահական պետություն է և այստեղ նախկինի պես բարձր է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Պուտինի հիմնական քաղաքական հենարանը իհարկե իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունն է, սակայն հարկ եղած դեպքում թե կոմունիստները, թե Ժիրինովսկու ղեկավարած LDPR-ը պետ դումայում կքվեարկեն, այնպես ինչպես այս կուզեն Կրեմլում, ասում են Բերլուցաբանեն, հավելելով, որ այդուամենայնիվ Եդինե Ռասիա կուսակցության տպավորիչ հաղթանակը նույնպես կարևոր է Կրեմլի համար։ Կոշտանդիմությունը իդեմս Ալեքսեյ Նավալնու և նրա թիմակիցների ընտրություններին չեն մասնակցում, նրանք կամ ձերբակալված են, կամ ստիպված են եղել հեռանալ Ռուսաստանից։ Նավալնին այդուամենայնիվ կոչ է անում գնալ ընտրություններին և ձայն տալ իրենց մշակած խելացի քվեարկության առաջարկած տեխնացուին, այսինքն այն տեխնացուին, ով ի վիճակի է այս կամ այն տեղամասում հաղթել իշխանությունների տեխնացուին։ Ի դեպ, այս ընտրությունների արդյունքում ամենայն հավանականությամբ պետք դումա կանցնի հայտնի լրագրող Մաքսիմ Շևչենկոն, ով վերջին տարիներին ակտիվ զբաղված է Ադրբեջանի շահերի լոբինգով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այս ամսվա վերջին խորհրդարանական ընտրություններ են նաև Գերմանիայի, մի տարբերություն Ռուսաստանի, որը նախագահական կառավարման երկիր է, Գերմանիային որոշիչը խորհրդարանական ընտրություններն են, հաղթող ուժի առաջնորդն է ստանձնում կանցլերի պաշտոնը և ղեկավարում երկիրը։ Երկարամյա կանցլեր Անգելա Մերկելը չի մասնակցում ընտրություններին, նա հիմա քաղաքական հրաժեշտի այցեր է կատարում, իսկ Գերմանիայում արդեն սկսվել են նախընտրական դեբատները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Գերմանական Բունդեսթագի ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ իշխող կուսակցությունը չի շտապում շամպայն բացել, բայց այն պատրաստ պահում է սառնարանում։ Գերմանիայի հանրային հեռուստաընկերության եթերում նախորդին տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճի արդյունքներով կանցլերի թեկնածուներից ամենամեծ աջակցությունը վայելում է սոցիալ-դեմոկրատների թեկնածուն, գործող փոխկանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ ARD-ի հարցումների համաձայն Շոլցին աջակցում է ընտրողների 41%-ը, նրան համարելով ամենաուժեղ թեկնածու, մինչդեռ նրա երկու մրցակիցները գործող կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակից Արմին Լաշետը և ընդդիմադիր կանաչների թեկնածու Անալենա Բերբոքը ունեն համապատասխանաբար 27% և 25% քվեի հնարավորություն։ Գերմանական մամուլը վերլուծելով թեկնածուների թվով երկրորդ այս հեռուստաբանավեճը փաստում է իշխող թեկնածուի գլխավոր խնդիրը իր մրցակցի նկատմամբ ընտրողների վստահությունը խարխլելն էր։ Չնայած նույն բորդո գույնի փոխկապներին պետական բարձր պաշտոնները զբաղեցնող երկու թեկնածուների միջև մեղմասած այդպես էլ հորմոնիա չնկատվեց։ Մերկելի կուսակիցով բավական խոստումնալից էր սկսել նախընտրական քարոզարշավը և համարվում էր ֆավորիտային թեկնածու, իր հիմնական մրցակցին ֆինանսների գործող նախարարին փորձում էր մեղադրել խոշոր ֆինանսական սկանդալների մեջ։ Արմին Լաշետի խոսքերով կանցլերի առաջատար թեկնածուն, որը ժամանակին զբաղեցնում էր իր հայրենի Համբուրգի քաղաքապետի պաշտոնը, առնչություն ունի խոշոր ֆինանսական մեքենայությունների հետ։ Մասնագիտության բիրավաբան 63-ամյա Շոլցի անունը կապվում է նաև այսպես կոչված կումեքսի խոշոր չափի հարկերից խուսափելու փաստով աղմկահարույց գործի հետ։ Եվ չնայած ծանր մեղադրանքներին, Մերկելի հետևորդը դառնալ ցանկացող Լաշետին այդուհանդերձ չհաջողվեց շահել ընտրողների համակարգը, հատկապեսի վնաս մրցակցի, որն իր հերթին բանավեճի ողջ ընթացքում կարողացավ պահպանել հանգստություն, երբեք չբորբոքվեց, հակառակորդին արձագանքեց զուսպ և չոր, ինչի շնորհիվ մամուլը նրան կնքեց շոլցոմատմականվամբ։ Բայց լավագույն ելույթ ամենևին էլ շոլցոմատինը չէր, համենայն դեպս ըստ գերմանացի վերլուծաբանների երեք բեմահարթակում փայլում էր կանաչների թեկնածու Անալետա Բերբոքը։
Bargeldkäufe im großen Maßstab ist, um gegen diese Geldwäsche, um gegen diesen Steuerbetrug vorzugehen.
Lassen Sie uns.
Und deshalb, Herr Scholz, war das unangemessen.
Իրենից շատ ավելի փորձառու և հմուտ մրցակիցների արանքում նա խոսում էր ապագա սերնդի անունից նախ և առաջ կենտրոնանալով դատական գործընթացների և մոլորակի փրկության խնդիրների վրա, սակայն հաշվի առնելով վերջին տարիներին կանաչների վարկանիշի կտրուկ անկումը, Բերբոքի արդյունքները դժվար թե վճռորոշ լինեն սպասվող ընտրությունների ընթացքի համար, նա ակնհայտորեն վտանգ չի ներկայացնում իր երկու մրցակիցների համար, ովքեր երեք անթաքույց անտեսում էին նրան կենտրոնանալով միմյանց վրա։ Գերմանիայի օրենսդիր մարմնի նախընտրական արշավի ամենակարևոր այս իրադարձությունը, սակայն մեկ այլ հանգամանքով առանձնացավ. հեռուստաբանավեճի ընթացքում արտաքին քաղաքական հարցեր այդպես էլ չշոշափվեցին, չնայած որ Եվրամիության առաջատար անդամ Գերմանիան ըստ ամենայնի հետագայում էլ ստիպված կլինի մասնակցություն ունենալ օրորի ավելի անկանխատեսելի դարձող աշխարհի խնդիրը ների լուծման հարցում։ Եվրոպական մայրցամաքի ամենազդեցիկ երկրի առաջնորդի ղեկը առանձնել ցանկացող քաղաքական գործիչները երեք որևէ կերպ չանդրադարձան նույնիսկ Գերմանիայում ակտիվորեն քննարկվող արտաքին հարցերի վրա՝ Աղվանստանում ստեղծված իրավիճակի, Եվրամիության ապագայի, դաշնակից նահանգների և Չինաստանի միջև աճող լարվածության, խոսք չգնաց նաև Ռուսաստանից և Ուկրաինայից նույնիսկ Գերմանիայի մասնակցությամբ կառուցված վիճահարույց Հյուսիսային հոսք 2 գազատարից։ Փոխարենը թեկնածուները վիճում էին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առողջապահության հարցերի, հարկերի, նպաստների շուրջ, որևէ նոր բան չի հնչել, ոչ ոք սխալներ թույլ չի տվել, համառոտ ամփոփում է գերմանական մամուլը։ Իրենց ելույթներում թեկնածուները փորձել են կարճ ձևակերպել իրենց դիրքորոշումները։ Լաշետը ցանկանում է դառնալ վստահության կանցլեր, ընդգծելով, որ չի ցանկանում բիզնեսի և հանրության վզին փաթաթել ինչ որ կանոններ։ Կանաչների ներկայացուցիչը կոչ է արել վճռորոշ պայքար մղել կլիմայի փոփոխության դեմ, ընդգծելով, որ նոր կառավարությունը դեռևս ունի հնարավորություն ակտիվ դերակատարում ունենալ այդ հարցում։ Շոլցը խոսել է համերաշխությունից և հարգանքից, խոստացել ավելացնել նվազագույն աշխատավարձի և կենսաթոշակների չափը, հատկապես վերջին այս հարցը դեռևս անհնար է շրջանցել Գերմանիայում, քանի որ այդ երկրի ընտրողների շուրջ 40%-ը 60 տարեկանից բարձր են։ Բնավեճից հետո, ինչպես այսօր քննադատում է մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներ, տպավորություն է ստեղծվել, որ Գերմանիան արտաքին աշխարհի հետ որևէ առնչություն չունեցող կղզի է կենտրոնացած բացառապես ներքին խնդիրների վրա։ Սա այն դեպքում, երբ հերացող կանցլերը երկրին է ժառանգում աշխարհի ամենաազդեցիկ և վստահելի գործընկերոջ համբավ, որն ակտիվ մասնակից է համաշխարհային բոլոր գործընթացներին։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մշակութային վերջին նորությանը՝ Կոմիտասի կյանքին նվիրված խաղարկային ֆիլմի մասին, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 10-ից հայկական կինոէկրաններին ցուցադրվում է երիտասարդ ռեժիսոր Արման Նշանյանի նկարահանած Սողոմոնի երգերը լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը, նվիրված Կոմիտասի կյանքին։ Ֆիլմի պրեմիերային մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել նաև ֆիլմի պրոդյուսեր, ամերիկացի անվանի կինոգործիչ, կանաչ գիրքը ֆիլմի համար Օսկար մրցանակի արժանացած պրոդյուսեր Նիկ Վալելոնգա։ Սողոմոնի երգերը ֆիլմի համարտադրող Անի Ոսկանյանը մեր զրույցի ընթացքում ասաց, որ Արման Նշանյանի հետ համագործակցում է 2015 թվականից։ Սկզբում նախատեսել էին կարճամետրաժ ֆիլմ նկարանել, բայց արդեն ստեղծագործական պրոցեսի ընթացքում հասկացան, որ այն լիամետրաժ ֆիլմ է լինելու։
2017 թվականին այդ սցենարը ճամետրաժ էի մենք կարդացինք, որոշեցինք, որ դա այն թեման է, որ կամաց-կամաց լիքը մարդիկ մեր հրաշալի թիմը կպավում ենք հենց ցեմենտի տես իրար հետ, մի քիչ շատ դժվար պայմաններում, որտեղ արդեն ցուրտ էր, նոյեմբեր էր, արդեն շուշիով ցուրտ էր, ոգեշնչած մենք բոլորս
Սողոմոնի երգերը ֆիլմում նկարահանվել են Արտաշես Ալեքսանյանը, Ժան Նշանյանը, Տաթև Հովակիմյանը և ուրիշներ, իսկ Կոմիտասի դերակատարն է Սամվել Թադևոսյանը։ Անի Ոսկանյանի խոսքով ֆիլմի ամերիկացի համարտադրող Նիկ Վալելոնգայի ջանքերի շնորհիվ ֆիլմն արդեն իսկ վաճառվել է և հոկտեմբերի 28-ից կներկայացվի ամերիկյան և այլ երկրների կինոէկրաններին։
Իտալացի է, Բաքվում ոչ մի հայ առնչունի, բայց ինքը ունի շատ մոտիկ ընկեր, որը հետ կերպցում է անում Նյու Յորքում 10 տարեկանից, այդ պատմությունը մեր ցավը ցեղասպանության մասին է, ամեն ինչ ինքը գիտեր, որ ինքը ֆիլմին ծանոթացավ, ինքը կարնոզմաչնում մեր կողքին կրնում, ինքը շատ մեծ դիստրիբյուցիոն աշխատանքը արե, որ այդ ֆիլմը հիմա հոկտեմբերի 28-ից աշխարհի բոլոր հարթակներում ցուցադրվելու է այդ Նիկ Վալելոնգայի արված աշխատանքի շնորհիվ ադալիներով։ Շատ մեծ դրամա ասանք էլ արել, ոչ մի ինչ-որ փողի դիմաց, ոչ մի որ մեր ազգը, մեր երկիրը պատժկանի, մեր այդ խնդիրը հասցնի հնարավորին շատ մարդկանց։
Մինչ ֆիլմի պրեմիերան ամերիկացի կինոպրոդյուսեր Նիկ Վալելոնգան կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից պարգևատրվեց ոսկե մեդալով հայց ցեղասպանության թեմայի տարածման նողված իր ջանքերի համար։ Իսկ ֆիլմի պրեմիերայից հետո 3 հյուրընկալվեց Հայաստանի կինոգործիչների միությունում Միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի կողմից պարգևատրվելով մշակույթի ասպետ շքանշանով։ Ինչպես նշում է Հարություն Խաչատրյանը,
շատ հայտի պրոդյուսեր է աշխարհում, Օսկարագետ և լավագույն ֆիլմերի պրոդյուսեր։ Հայկական թեմաները սկսել իրան հետաքրքրել։ Եթե ամեն ինչ անել այդպես իմ ասեք, որ հայկական թեմաները մեջ տակված, հայկականության մեջ ներդրում ունեն, հետաքրքրություն ունեն, պետք է անպայման ճանաչել և Հայաստանի հետ, և մեր պատմության հետ, և մեր հյուրասիրության հետ, ամեն ինչ։ Մենք ունենք մի այդպես հին սովորություն, երբ մեծ հյուր են գալիս լավագույն կինեմատոգրաֆիստներ աշխարհից, մենք ունենք մի սրահ, փոխարոս սրահ կոչվում, որտեղ գալիս են և սրագրում են պատի վրա, իրենց ծրագրով, Ես դա փոքրիկ թանգարանից մի բան եմ ասել։ Արամ Խաչատրյանից սկսած, Վիլյամ Սարյանով, Վիմ Վենդերսով եւ մեծագույն այլ կինոմատոգրաֆիստներով սրահյուրները պատին տրված են։ Եվ նրա ներկայությունը նույնպես պատվաբեր էր մեզ համար այդ սրահի համար։ Եվ իր հյուրերի մասին, որոնք եկել էին ժամաներին Ամերիկայից, նաեւ նաեւ Նշանյան ընտանիքը եւ Արմանը, որը ֆիլմի հեղինակն էր, ռեժիսորը։ Դա իրան հյուրասիրության եւ մենք հասցեցինք նրանց առաջին սրահագրեցին։ Եվ հետո ստացան մրցանակ, որը մենք տալիս ենք մեր հյուրերին, միջազգային ասպետ Խաչը։ Եվ դաժան նա հուզված էր եւ երջանիկ, փոքրիկ ծանոթություններ այլ հայ կինոմատոգրաֆիստների հետ եւ կինոյի տան հետ, կինոմիության հետ, ուրախալի էր։ Եվ դաժան շատ դիմացավ եւ խնդրեց Միսարյան պայման Ոսկե Ջիրանով թե հնարավոր է կանչենք ժյուրի։ Դա մեզ համար նույնպես պատիվ է եւ կարծում եմ, որ մենք գրավիրենք Միսարի Ոսկե Ջիրանը, այդպեսի պատվավոր մարդուն պատիվ կբերի եւ փառատոնին եւ մեզ։
Իսկ ֆիլմը այս տարի կցուցադրվի Ոսկե Ջիրանի ընթացքում։
Չէ, ոչ, ֆիլմը արդեն դուրս է գալիս, միշտ Ոսկե Ջիրանը արդեն դուրս է գալիս էկրան։ Իսկ ֆիլմներն ցուցադրված ֆիլմը արդեն չի կարող մասնակցել փառատոնին։ Ինչ ունեմ, որ ֆիլմը արդեն կազմ վաճառվել է ամերիկյան դիստրիբյուցիոն ընկերություններին, նաեւ երաշխիքը վաճառվել։ Լավ վիճակում է կազմ ֆիլմի պատմությունը։ Ուրախ եմ, որ եթե դուք ռեժիսոր եք աշխատել, նկարել եւ հաջողություններ մեր բոլորի հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։